Kenja Botir. Assalomu alaykum, mehnatsevar, aqlli va zukko bolajonlarim. Sog' salomatmisiz? Bugun ham sizlar uchun qiziq bir ertak hozirlab qo'yganman. U Kenja Botir deb nomlanadi. Xo'sh, ertak tinglashga tayyormisiz? Unda yaxshilab joylashib oling. Qadim-qadim zamonda bir beva ayol Kenja Botir ismli baquvvat va juda epchil o'g'li bilan birga yashagan ekan. Kunlardan bir kuni o'g'il do'stlari bilan o'tin terib kelishga bormoqchi bo'lib, onasining oldiga kelib shunday debdi.
Onajon, do'stlarim bilan o'rmonga o'tin tergani bormoqchiman. Ruxsat berasiz, a?
Bola onasidan ruxsat olgach, do'stlari bilan yo'lga tushibdi. Bolalar o'rmonga yetib kelib, shoh shabbalarni yig'ishga kirishib ketishibdi. Kenja Botir esa bir daraxtning tagiga cho'zilib olib, uxlay boshlabdi. Kechga yaqin o'tinlarni terib bo'lgan bolalar uni uyg'ota boshlashibdi.
Hoy Kenja! Hoy Kenja, tur! Biz o'zimizga o'tin yig'ib bo'ldik. Sen esa mazza qilib uxlading. Hammayli, hammamiz tergan o'tinimizdan senga ham bera qolamiz. Qana turchi, uyga qaytadigan vaqt bo'ldi. Kech tushmasdan uyga yetib olaylik.
Men hali o'tin yig'madim-ku. Salpal ko'zim ketib qolibdi. Hozir o'tin terib olay.
Senga ham o'tin beramiz deyapmiz-ku. Bo'ldi, uyga ketdik.
Bolalar uyga qaytayotib yo'ldan adashib qolishibdi. Qum sahrosiga chiqishganida quduq yonidagi yolg'iz uychaga ko'zlari tushibdi. Bu yerda dev yashar ekan. U darhol bolalarning isini sezib, tayyor o'ljani qo'lga kiritayotganidan quvongancha ularning oldiga chiqibdi.
Xush kelibsizlar. Yo'ldan adashgan ko'rinasiz. Bir kecha kulbamda tunab, ertaga ketasizlar. Qorong'uda baribir yo'lni topa olmaysizlar. Marhamat, kiringlar, mehmonim bo'linglar.
Bolalar noiloj devning taklifiga rozi bo'lishibdi va kulba ichiga kirib uxlab qolishibdi. Ammo Kenja Botir uxlamay hushyor yotibdi. Dev ham xonasida uxlamay yotgan ekan. U yarim tunda o'rnidan turib bildirmay bolalar yotgan xonaga kela boshlabdi. Buni sezgan Kenja Botir ham o'rnidan turibdi.
Ha? Dev? Tinchlikmi? Senga nima kerak?
Sizlardan bir xabar olay devdim. Balki ulbul narsa kerakdir. Sen nega uxlamayapsan?
Uyqum kelmayapti-da. Har kuni onam uyquga yotishimdan oldin menga elakda suv ichirardi. Shunga o'rganib qolibman. Sen ham menga elakda suv olib kelib ichirmasang, uxlolmasam kerak.
Mayli, hozir olib kelaman.
Dev Kenja Botir uxlab qolishi, o'zi esa bolalarni qo'lga kiritishi uchun darhol elakni olib quduq tepasiga boribdi va uni suvga botiribdi. Ammo qancha urinmasin, elakda suv ola olmadi. U tonggacha suv olishga urinibdi. Oxiri charchab, Kenja Botirning oldiga qaytib kelibdi.
Quduqdan elakda suv torta olmadim. Bilishimcha, kimdir quduqni sehrlab qo'yganga o'xshaydi. Endi suvsiz uxlay qol.
Mayli. Lekin uyqum kelmaganda onam menga quymoq ham pishirib berardi. Uni qanday pishirilishini aytaman. Yaxshilab eshit. Tuxumlarni sindirasan. Oqi bilan sarig'ini itga tashlaysan. Menga pochog'ini pishirib berasan. Pochoq yog' ichida pishishi bilan menga olib kelaver.
Dev quymoq pishirish uchun uyiga kirib ketibdi. Kenja Botir esa do'stlarini uyg'ota boshlabdi.
O'tinlarni tashlab eshaklaringa mininglar. Bu yerdan tezroq qochmasak bo'lmaydi. Bo'linglar. Hozir dev chiqib qoladi.
Bolalar jon holatda eshaklariga minib yo'lga tushishibdi. Dev tuxum pochoqlarini yog'da pishirgunicha ular ancha yo'lga borib qolishibdi. Bolalar yura-yura xon saroyi oldidan chiqib qolishibdi. Kenja Botir tuyasini to'ppa-to'g'ri saroy tomonga haydabdi. Uning ortidan bolalar ham ergashibdi. Xon tong chog'i bog'da sayr qilishni juda yaxshi ko'rar ekan. Odatiga ko'ra bog'da sayr qilib yurganida Kenja Botir bilan do'stlarini ko'rib qolibdi va ularni qaroqchilar deb o'ylab soqchilarga ularni sahroga haydab yuborishni buyuribdi. Ana shunda Kenja Botir xonga qarab so'z boshlabdi.
Xon hazratlari, biz o'rmonga o'tin tergani borgan edik. Qaytishda adashdik. Sahroda bizni dev yeb qo'yishiga oz qoldi. Bizni haydattirmay qornimizni to'yg'izsangiz bo'lardi.
Rost aytyapsizlarmi? Qoyilman. U devdan hali hech kim qochib qutulmagan edi. Agar gapingga ishonishimni istasang, menga devning oltin gilamini olib kel. Shunda sizlarga bittadan kulcha beraman.
Bo'pti, roziman. Gilamni olib kelganim bo'lsin. Faqat menga igna to'la qop bersangiz.
Kenja Botir qopni tuyaning ustiga ortib, devning oldiga ketibdi. U tuyani qum tepalikning ortiga yashirib, o'zi dev nima qilayotganini ko'rish uchun boribdi. Dev oltin gilam ustida o'tirgancha oldidagi qozonda quymoq pishirish bilan ovora ekan. U tuxum pochoqlari yog' ichida qachon yoyilishini kutib, qozon tagiga o'tin qalar ekan. O'tin tugab, dev tashqariga o'tin olib kelgani chiqqanida Kenja Botir oltin gilamga ignalarni qadab chiqibdi. Dev o'tin bilan qaytib kirib, qozon oldiga o'tiribdi. Ammo shu zahoti dodlab o'rnidan turib ketibdi.
Voy bo, gilamimni burga bosib ketibdi-ku.
Devning jahli chiqib, gilamni yig'ishtirib tashqariga uloqtiribdi. Kenja Botir esa uni olib tuyasiga mingancha xonning oldiga qaytibdi. Xon oltin gilamni ko'rib og'zi ochilib qolibdi.
Barakalla! Juda uddaburon ekansan. Qoyil. Endi menga devning oltin qozonini ham olib kel.
Yo'q, xon hazratlari. Bunga kelishmagandik. Siz oltin gilamni olib kelsang, do'stlaringa bittadan kulcha non beraman deb va'da qilgan edingiz.
Ko'p g'azabimni keltirma. Agar oltin qozonni olib kelmasang, o'rtoqlaringni jazolayman.
Mayli. Do'stlarim uchun roziman. ularni bu yerga men boshlab keldim. Endi sizning changalingizdan ham o'zim qutqarmasam bo'lmaydi, chog'i. Siz devdan ham xavfli ekansiz-ku. Menga uzun qosov bering. Sizga oltin qozonni olib kelib beraman.
Xon qosov berishni buyuribdi va Kenja Botir tuyaga minib yana sahro tomon ketibdi. Yetib kelib devning hujrasi oldida to'xtabdi. Qarasa, dev haliyam oltin qozon oldida o'tirgancha tuxum pochoqlarini yog'da erishini kutib o'tirgan ekan. Ana shunda Kenja Botir kosovni kigiz tagidan tiqib qozonning tagiga ura boshlabdi. Bundan devning g'azabi qo'zib baqiribdi.
Eh, la'nati qozon! Tuxum pochoqlarini eritmaganing kamdek, taktuk qilib jig'imga ham tegyapsanmi? Seni mahalla shoshmay tur.
U oltin qozonni ikki quloqdan ushlab, hujradan tashqariga uloqtirib yubordi. Kenja Botir xuddi shuni kutib turgan ekan. Qozonni quduqda sovutib, tuyasiga ortibdi-da, xon saroyiga qarab yo'l olibdi. Oltin qozonni ko'rgan xon battar hayron bo'libdi.
Sen yigitcha jirda abjirga o'xshaysan. Hoziroq menga devning oltin tovug'ini ham olib kel. Olib kelmasang, o'rtoqlaringni jazolashim aniq.
Siz nega va'dangizda turmaysiz? Gilam dedingiz, gilamni, oltin qozon dedingiz, qozonni keltirdim. Endi oltin tovuqni qanday olib kelaman?
Olib kelasan. Qanday bo'lmasin olib kelasan. Do'stlaringni o'yla. Bor, bora qol. Tezroq oltin tovuqni keltir. Bo'lmasa, do'stlaringni ayab o'tirmayman.
Mayli. Shu ishni ham qilganim bo'lsin. Menga yopinchiq berishsin.
Yopinchiq olib, Kenja Botir yana yo'lga ravona bo'libdi. U devning hujrasi yaqiniga kelsa, dev haliyam tuxum pochoqlarini pishirish bilan band ekan. Kenja Botir kosovni olib, oltin tovuqning katagiga suqqan ekan, tovuq qanotlarini yoyib, qaqolay boshlabdi.
Oy, yaramas. Yog' ichida erimaydigan tuxum berganing kamlik qilganidek, yana ustimdan ham kulyapsanmi? Hozir adabingni bermasammi?
Dev tovuqni katagidan olib, tashqariga uloqtiribdi. Kenja Botir tovuqning ustiga yopinchiqni tashlab, tuyasiga minib jo'nab qolibdi. Oltin tovuqni ko'rgan xon quvonchini yashira olmabdi.
Ana endi barcha hollarning menga havasi keladi. Chunki oltin tovuqni qaqolashi bulbul sayrashidan ko'ra yoqimliroq. Sen yigit juda kuchli ekansan. Endi menga devning o'zini keltir. O'shanda va'damni ustidan chiqaman. Do'stlaring va o'zingga nafaqat kulcha beraman, balki eng qimmat narsa hayotlaringni ham sovg'a qilaman.
Insofingiz bormi, xon hazratlari? Axir bunga kelishmagandik-ku.
Ko'p gapirma. Agar huzurimga devni olib kelmasang, do'stlaringni boshqa ko'rmaysan. Bola qol, yo'lga tush.
Nachora. Mayli. Menga katta sandiq, echki terisi va qo'ng'iroqchalar kerak bo'ladi.
Kenja Botirning hamma so'raganlarini muhayyo qilishibdi. U echki terisini yopinib, sandiqni tuyaning ustiga ortibdi. Sandiq shunday og'ir ekanki, tuya o'rnidan turolmay qolibdi. Ana shunda Kenja Botir sandiqni yelkasiga ortib, devning oldiga piyoda ketibdi. Uning kulbasiga yetib borgach, tomga chiqib, qo'ng'iroqchalarni chala boshlabdi. Bu ovozni eshitgan dev qo'rqib ketibdi.
Kim u? Jinmisan, shaytonmisan? Senga nima kerak?
Men arslonman. Tuxum po'choqlarining hidi dimog'imga kirib, bu yerga keldim. Qarasam, bu yerda go'sht ham bor ekan. Bu yoqqa chiq, dev. Men seni yeyman.
Meni yema, arslonjon. Yolvoraman, yemay qo'ya qol. So'ragan narsangni beraman.
Bo'pti. Unday bo'lsa, hujrangni menga bo'shatib ber. O'zing anovi sandiqqa tush. Qo'qog'ini ham yopib ol. Bo'lmasa seni yeb qo'yishim mumkin.
Dev qo'rqqanidan hujrasidan yugurib chiqib, sandiqning ichiga tushibdi va qopqog'ini ham yopib olibdi. Kenja Botir bo'lsa, tomdan sakrab tushib, sandiqni qulflabdi va uni yelkasiga ortib, saroy tomon ravona bo'libdi. Xonning oldiga borgach, dev o'tirgan sandiqni ko'rsatibdi.
Mana, dev ham shu yerda. Bo'ldimi?
Endi dev ham mening qo'limda. Qani, uni bir ko'rayshi. Uddaladingga bolakay, uddalading, qoyilman. Qani, endi sandiqni och.
Kenja Botir sandiqni ochar ochmas, yo'l bo'yi tor sandiqda qiynalib ketgan dev vajohat bilan otilib chiqib, ko'zi xonga tushibdi. U xonni bir urib, uchirib yuboribdi. So'ng Kenja Botir tomon kela boshlabdi. Bolakay bor kuchini to'plab, devga qarshilik qilibdi. Ammo kuchi yetmay, hiyla ishlatibdi. U devning changalidan qochib, saroy ortidagi jarlik tomonga boribdi-da, devga qarab shunday debdi.
Dev, bo'ldi, tinchlan. Kel, yaxshisi mana shu jarlikdan sakrab o'tish bo'yicha bellashaylik. Agar men yutsam, menga tegmaysan. Agar sen yutsang, mayli. Senga yem bo'la qolay.
Seni hozir ham yeyishim mumkin. Bu menga qiyin emas, lekin senga bir imkon beraman. Devlar ham mart bo'ladi, bilib qo'y.
Juda yaxshi. Kelishdik. Qani, birinchi bo'lib sen boshla. Ortingdan men sakrayman.
Mayli, unda qarab tur. Bu jarlikdan sakrash sening qo'lingdan kelmaydi. Buni aniq bilaman. Lekin men o'ta olaman.
Ana shunday deb, dev bor kuchi bilan jarlikdan sakrab o'tmoqchi bo'libdi. Ammo ochligidan holsizlanib, sakrashga kuchi yetmay, jarlikka qulab tushibdi. Kenja Botir shunaqa bo'lishini oldindan bilgan ekan. U darhol do'stlarini saroy zindonidan ozod qilishga oshiqdi. So'ng xon saroyidan devning oltin gilami, qozoni va oltin tovug'ini olib, do'stlari bilan qishlog'iga qaytibdi. Mana shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Bu ertakda mardlik va do'stlik haqida so'z bordi. Aziz bolajonlar, o'ylaymanki, undan o'zingizga tegishli xulosa chiqara oldingiz. Yana ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.